Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Dagen da David og jeg parkerte utenfor barnehjemmet var det kaldt og tåkete. Vi hadde vurdert tanken på å adoptere en stund, og argumentert frem og tilbake om temaet. Det var en enorm oppgave, og vi hadde allerede en sønn fra før, men tanken på å gi et foreldreløst barn et hjem og en familie fylte oss med mer glede enn jeg kan beskrive her. Sønnen vår Lukas var 7 år gammel og hadde alltid ønsket seg søsken. Vi hadde vurdert å få flere egne barn, men kom til slutt frem til at å adoptere var minst like fint. På den måten kunne vi også hjelpe noen som virkelig trengte det. Etter mye om og men ble David og jeg enige om å gjennomføre planen. Nå var vi endelig her for å møte et barn som kunne bli en del av familien vår. David smilte nervøst til meg mens vi gikk mot inngangen. Tanken på å gi et barn som ikke hadde foreldrets kjærlige hjem gjorde oss glade. Men også spente. Var vi klare for dette? Det var mange barn på barnehjemmet som hadde hatt det vanskelig, og som trengte ekstra omsorg og oppfølging, så det kom til å bli krevende. Likevel følte vi at vi hadde gjort alle forberedelser vi kunne. Inne på barnehjemmet møtte vi bestyrerinnen, en vennlig eldre dame med grått hår og smale briller. Hun tok oss med gjennom gangene hvor barna lekte og lo. Bestyrerinnen presenterte oss for flere barn, hver med sin egen historie, og vi lyttet til hver av dem med de kjærligste smilene vi kunne oppdrive. Etter hvert kom vi til en smal korridor med dører langs veggene. Hver dør hadde et lite vindu slik at vi kunne se inn i de ulike rommene. Det var undervisningsrom, hvilerom og små stuer, samt et lite skolekjøkken. De fleste av rommene var tomme, da barna først og fremst var ute og lekte på denne tiden. Men midt i gangen, i et slags klasserom, fikk jeg øye på en jente. Hun satt med ryggen til døren, så jeg kunne ikke se henne skikkelig. Likevel så jeg det lange, rødbrune håret som var knytt i stramme fletter. Hun satt ved en pult og så ut til å være fordypet i noe foran seg. David og bestyrerinnen hadde ikke engang lagt merke til jenta, og var allerede på vei videre. Men jeg ble stående. Da de innså at jeg ikke var med dem videre, kom de bort til meg. Jeg tok hånden til David og pekte inn gjennom vinduet. Bestyrerinnen smilte til oss og nikket før hun åpnet døren til klasserommet forsiktig. Jenta var helt alene der inne og satt i dyp konsentrasjon over en dagbok som hun skrev i. Over skulderen hennes kunne jeg se håndskriften som var nydelig og snirklete. Jenta kikket opp på oss idet vi nærmet oss og smilte bredt med kritthvite tenner. Øynene hennes var mørke, men skinte med en slags innbydende glød. «Anita», sa bestyrerinnen vennlig, «dette er Malene og David. De vil gjerne få snakke litt med deg.» Anita lyste opp idet vi satte oss ned, og jeg følte med en gang en spesiell tilknytning til henne. Hun begynte å dele litt om seg selv og fortalte at hun var 13 år, likte kunst, elsket å lese og skrive, og hadde store drømmer. Vi innså at Anita var noe eldre enn de andre barna på barnehjemmet, og det var ingen tvil om at hun var svært intelligent. Vi pratet med Anita i noen minutter, og da vi takket for oss og reiste hjem, visste jeg at hun var den rette for oss. Vi kunne gi henne kjærligheten og tryggheten hun trengte, uansett hva slags bagasje hun måtte ha med seg.
De neste dagene snakket David og jeg mye om Anita. Likevel var vi klar over at det ikke var så mye å diskutere. Anita var den vi ønsket å adoptere. Men det gjenstod fremdeles en del papirarbeid og også en bakgrunnssjekk før Anita offisielt ville bli en del av familien. Prosessen tok noen uker, men løste seg til slutt. Og endelig kom dagen da vi kunne ønske Anita velkommen til familien. Denne dagen dro vi innom barnehjemmet for å møte Anita. Vi reiste hjem sammen og gledet oss veldig til å vise Anita rommet som vi hadde satt i stand til henne, med nymalte vegger og nyinnkjøpte møbler. Lukas var hjemme og ventet spent på oss. For endelig var dagen kommet hvor Lukas skulle få en storesøster. Vi la merke til at både Lukas og Anita var nervøse da de møtte hverandre, men de hilste høflig og så ut til å komme overens. Anita virket svært begeistret i det Lukas viste henne huset. David og jeg kikket på dem stolt der de gikk og pratet sammen. Nå hadde vi endelig fått familien vi ønsket oss. Vi samlet oss etter hvert rundt middagsbordet, og vi kunne merke at Anita ikke delte spesielt mye om seg selv. Likevel følte vi at hun var åpen når vi stilte henne spørsmål. Vi ønsket å gi Anita all den tiden hun trengte for å bli komfortabel. Vi holdt derfor samtalen til enkle ting som hobbyen hennes. Etter middagen så takket Anita høflig for maten. Hun var nå svært spent på å få se soverommet. Lukas ble med henne opp i andre etasje, mens David og jeg ble sittende igjen på kjøkkenet. Mens vi satt der, så lurte vi på hva slags utfordringer vi kanskje ville møte på fremover. Hun virket både veloppdragende og smart, og det føltes som at hun ville bli en god storesøster. De første ukene etter at Anita ankom, var rolige. Hun ble tidlig en del av familien og åpnet seg gradvis mer. Hun var også flink til å bidra til husarbeidet, og hun viste seg å ha mange interesser, blant annet kunst og litteratur. Det var også tydelig at hun var både kreativ og svært intelligent. Men det var også noe trist og mørkt over Anita. For selv om hun var både snill og høflig, la vi også merke til noe helt annet. Hun var nemlig svært opptatt av å få oppmerksomhet. Og hun var også i økende grad opptatt av å få vår bekreftelse. Til tider kunne det virke som at Lukas følte seg oversett. Det var som om Lukas følte at Anita presset han til side. Det virket ikke som at det var noe ondsinnet ved måten Anita gjorde dette på. Vi prøvde å forstå henne. Anita hadde tross alt kommet fra et barnehjem der hun hadde delt oppmerksomheten med andre barn. Derfor var det ikke rart om hun ønsket å være litt i sentrum.
Anitas desperate søken etter oppmerksomhet var for så vidt greit nok. Hun hadde vært en ensom 13-åring som trengte å bli sett, og selv om det gjorde at vi fikk mindre tid til Lukas, forsto vi det. Likevel var det også andre småting vi begynte å legge merke til. Noen ganger når jeg gikk forbi rommet hennes om natten, kunne jeg høre henne hviske lavt for seg selv. Jeg visste ikke om hun snakket i søvne, eller om hun hadde for vane å snakke med seg selv, men det fikk meg til å undre. Jeg hørte aldri hva hun sa, men det gjorde meg av en eller annen grunn urolig. En annen merkbar ting var hvordan hun alltid visste når David og jeg var opptatt med noe. Enten det var en viktig telefonsamtale, eller bare at David og jeg ønsket litt tid for oss selv, dukket alltid Anita opp og forstyrret oss. Det var som om hun ikke tålte å bli ignorert, og krevde oppmerksomheten vår til enhver tid. David og jeg snakket om hvordan vi kunne hjelpe Anita til å føle seg trygg og elsket, uten at det gikk på bekostning av Lukas. Samtidig følte jeg at det var noe mer, noe under overflaten som jeg ikke helt forsto. Noen ganger, selv når hun smilte, kunne jeg se ensomheten i øynene hennes, som om hun bar på hemmeligheter som hun ikke ville eller kunne dele. En kveld etter middag fant jeg Anita sittende alene på rommet sitt. Hun så ned på dagboken sin, og da jeg kom nærmere, så jeg at hun hadde grått. Jeg satte meg forsiktig ved siden av henne og spurte om alt var ok. «Jeg er bare vant til å være alene», sa hun med et skjevt smil. «Det er ikke noe å bekymre seg for.» Jeg ble alltid like overrasket over hvor voksen hun var for alderen. Tonen og måten hun pratet på var annerledes enn hos 13-åringer flest. Likevel regnet jeg med at det var en del av det å vokse opp som foreldreløs. Da måtte man liksom bare bli voksen fort. Selv om Anita forsikret seg om at det ikke var noe å bry seg om, kunne jeg føle at det var noe mer. Jeg ønsket så inderlig å forstå og hjelpe henne med det hun bar på. Likevel kom jeg aldri helt inn på henne. Noen ganger når Lukas og jeg lekte ute, kunne Anita stå ved vinduet og stirre ut, som om hun ønsket å være med oss. Jeg prøvde å inkludere henne så godt jeg kunne, men det var som om noe holdt henne tilbake. En dag mens David var på jobb og Lukas fortsatt var på skolen, satt Anita og jeg alene ved kjøkkenbordet. Det var et øyeblikk stillhet, før jeg bestemte meg for å ta opp det jeg hadde på hjertet. «Anita», begynte jeg forsiktig. «Jeg ser at du bærer på noe tungt. Jeg vil at du skal føle deg trygg her, og at du kan dele det med oss, hvis du vil.» Hun stirret på meg med et stivt blikk. De mørke øynene hennes glittret mot meg. Samtidig var det et hint av frykt i blikket hennes, som om hun var redd for å slippe noen for nære. «Det er bare gamle minner», sa hun stille. Jeg prøver å legge det bak meg, men noen ganger kommer det tilbake. «Vil du dele det med oss? Vi er her for deg.» Anita ristet på hodet, uten å ta blikket fra meg. «Det er bedre hvis jeg holder det for meg selv.» Jeg hadde tenkt til å be henne fortelle meg om hva som foregikk, men akkurat da åpnet døren seg, og Lukas kom inn. Da var det som Anita mørknet og ble stille og innesluttet igjen. Dermed kom jeg ikke lenger i utspørringen min.
Med tiden skulle Anita sin trang etter oppmerksomhet vokse. Det virket også som at hun ønsket stadig mer av vår tid. Det var vondt å innrømme det, men det begynte å bli litt irriterende. Likevel fortalte jeg meg selv at Anita var datteren min, og at dette var mitt ansvar. Jeg var klar over hva jeg var med på i det vi adopterte henne. Det som likevel skremte meg, var hvordan hun behandlet Lukas, spesielt når hun følte seg oversett. Den første alvorlige hendelsen skjedde en ettermiddag mens vi satt i stuen. Jeg var opptatt med en bok mens David jobbet og Lukas tegnet ved bordet. Anita hadde sittet helt stille over en lengre periode. Men så reiste hun seg og ga Lukas et sint blikk. «Du er alltid her», ropte hun plutselig og pekte på Lukas. «Hvorfor kan du ikke bare forsvinne?» Jeg ble så forskrekket at jeg ikke visste hva jeg skulle si. David ble sittende forskrekket og stirre på Anita. Lukas så like forvirret ut som om han prøvde å forstå hva han hadde gjort galt. «Jeg bare tegner», sa han skremt mens han holdt fargeblyanten opp foran seg. Og da var det at Anita ble enda mer sint. Hun kastet seg mot Lukas og grep tak i en av blyantene. Verken David eller jeg reagerte raskt nok. Anita var over sønnen vår før vi rakk å reagere. Hun løftet blyanten høyt over hodet og stakk Lukas i armen. Han skrek av smerte og holdt seg til den blødende armen. David skyndte seg bort til Lukas, mens jeg løp etter Anita. Hun var allerede på vei ut av stuen og opp trappene til rommet sitt. «Hva har du gjort?» ropte jeg mens jeg løp etter henne. Hun svarte ikke og smalt igjen soveromsdøren bak seg. Jeg åpnet så døren forsiktig og prøvde å spørre om hva det var som hadde skjedd. Men Anita nektet å se på meg. David kom opp noen minutter senere, og sammen prøvde vi å få Anita til å forklare seg. Men hun stirret bare på oss med et tomt blikk.
Etter den hendelsen var det som alt endret seg. Anita var fremdeles like oppmerksomhetssyk, men nå var det på vei til å bli en slags besettelse. Lukas fikk aldri være alene med David eller meg, for Anita skulle alltid være der. Det var som om hun prøvde å forsikre seg om at Lukas ikke fikk mer kjærlighet enn henne. Kun noen dager senere skulle Anita få et nytt utbrudd, og akkurat som sist så det ut til å komme helt ut av det blå. Vi hadde invitert noen venner for å feire bursdagen til Lukas. Anita virket til å være i godt humør, men jeg la merke til hvordan hun stirret på Lukas gjennom hele selskapet. Det var som om hun var besatt av tanken på å være midtpunktet. Midt under bursdagsfesten fikk Lukas lyst til å vise vennene sine noe han hadde funnet i hagen. Han spurte David og meg om vi ville komme ut for å se, men da gikk Anita fra å være smilende og fornøyd til å bli kald og avvisende. «Nei, de vil ikke være sammen med deg», utbrøt hun plutselig og dyttet til Lukas. Lukas falt bakover og traff en hylle, og en stor glassvase raste ned og knuste ved siden av ham. Glasskårene fløy gjennom rommet og lagde et dypt kutt i Lukas sin hånd. Blodet rant som en foss, og Lukas hylte av smerte. Jeg løp frem for å hjelpe Lukas, mens David forsøkte å roe ned Anita. Likevel så ikke Anita ut til å angre seg i det hele tatt. Hun bare så på oss med en blanding av triumf og sinne i blikket. «Dere skulle være sammen med meg, ikke han!» ropte hun, mens de allerede mørke øynene hennes svartnet helt. Jeg tok Lukas med meg til badet for å stelle såret hans, mens David prøvde å få en forklaring fra Anita. Likevel hadde hun ingen god unnskyldning nå heller. Den kvelden etter at gjestene hadde dratt, satt David og jeg alene ved kjøkkenbordet og pratet. Lukas og Anita sov, og huset var stille. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre med Anita, men noe måtte gjøres. «Kanskje vi bør søke profesjonell hjelp», sa David, og jeg nikket bekreftende. Uansett hva det var, så var vi redde for at Anita kunne bli farlig, ikke bare for seg selv, men for hele familien vår. Derfor bestemte vi oss for å prøve å få henne til å gå med på terapi, men det var lettere sagt enn gjort. Anita nektet blankt å dele noe av det som plaget henne, og hun ble mer og mer reservert. Hver gang vi prøvde å nærme oss, ble hun aggressiv, som om hun forsøkte å holde fast på en mørk hemmelighet.
Så kom dagen da vi skulle se Anita for siste gang. Etter at hun hadde angrepet Lukas, hadde jeg ikke latt henne være alene med han. Men akkurat den søndagen var jeg opptatt med husarbeid, og David spilte tennis med noen venner. Jeg lot derfor Lukas og Anita leke sammen i hagen. I det jeg forberedte middagen, hørte jeg plutselig et fryktelig skrik utenifra. Det var Lukas som skrek, og jeg visste at noe måtte ha skjedd. Jeg fortet meg derfor ut for å se hva som foregikk. Da jeg kom ut i oppkjørselen, var det som om blodet mitt frøs til is. Ute i veien sto David sin bil, og bak bilen var det tydelige bremsespor i asfalten. David sto lent over det venstre fordekket, og under det lå Lukas. Han var blodig og hardt skadet, og David forsøkte å få ham løs fra dekket. Han prøvde nå å holde Lukas våken. Da David fikk se meg, så ropte han at jeg skulle ringe etter ambulanse. Jeg gjorde som han sa, og kort tid senere kunne vi høre sirener i det fjerne. I alt oppstyret hadde jeg glemt Anita, og nå lette jeg etter henne i hagen. Likevel var det som hun var helt borte. Jeg fortsatte å lete etter henne mens ambulansearbeiderne tok seg av Lukas. Men Anita var ikke å se noe sted. Til slutt var vi bare nødt til å reise til sykehuset og håpe at Anita ville dukke opp. På sykehuset ble Lukas sendt til hasteoperasjon. Han var der i flere timer, men på mirakuløst vis så klarte legen å redde han. Da han våknet fra narkosen, så var han både forvirret og redd. Likevel var vi ikke i tvil om hva det var som hadde skjedd. Ifølge Lukas hadde Anita dyttet han ut i veien foran bilen til David. Jeg kunne ikke tro det jeg hørte. Anita var en spesiell jente og kunne bli aggressiv, men dette var noe helt annet. Om det Lukas sa stemte, så hadde Anita forsøkt å drepe han. Etter at Lukas hadde våknet, reiste David hjem for å se etter Anita. Likevel var hun ikke å finne noe sted. Vi kontaktet derfor politiet i håp om at kanskje de ville finne henne. Hun var tross alt datteren vår, og vi måtte finne henne. Politiet startet en intens jakt, men Anita var som sunket i jorden. Vi regnet med at hun hadde gjemt seg et sted. Hun var sikkert redd for hva som ville skje etter det hun hadde gjort. Kanskje trodde hun at hun kom til å bli straffet, men det stemte ikke. Alt vi ville var at hun skulle komme hjem, så vi kunne hjelpe henne.
Dagene ble til uker, og ukene til måneder, men politiet kom ingen vei i etterforskningen, og vi var grusomt bekymret for Anita. Lukas kom seg etter hvert, men var fremdeles skjelven. I et forsøk på å finne tilbake til datteren vår, startet David og jeg våre egne undersøkelser. Vi gikk gjennom alt vi visste om Anita, i håp om å finne ut hvor hun var blitt av. Det var da vi begynte å oppdage at det var noen merkelige hull i Anitas historie. Vi kontaktet barnehjemmet og spurte om å få se journalen til Anita, bare for å oppdage at de ikke hadde noe som helst. Ingen papirer, Ingen historie. Ingenting. Vi snakket med bestyrerinnen, som var like forbauset som oss. Hun mente at Anita var blitt sendt til dem som 13-åring, men det var alt hun visste. En dag mens jeg gikk gjennom papirene mine, fikk jeg en urovekkende telefon fra politiet. De hadde funnet ut at Anita ikke var den hun utga seg for å være. Fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning hadde avslørt at hun ikke var en 13 år gammel foreldreløs jente, men at hun måtte være en voksen kvinne. Jeg kunne ikke tro det. Hvem var denne kvinnen, og hva var hennes motivasjon for å lure en hel familie? Jeg følte meg kvalm og uggen. Min 13 år gamle adoptivdatter, som jeg hadde trøstet når hun var lei seg, og pakket dynen rundt når hun skulle sove, hadde lurt meg. Anita, hvis det i det hele tatt var hennes virkelige navn, var voksen, og det fikk innvollene mine til å velte seg. Politiet fortsatte å grave, men jo mer de undersøkte, desto mer mystisk ble hele situasjonen. Ingen visste hvordan Anita hadde havnet på barnehjemmet, eller hvordan hun hadde klart å lure hele systemet. Jo mer vi tenkte over det, desto mindre sannsynlig virket det at hun kunne ha gjennomført alt dette alene. Noen andre måtte ha hjulpet henne, men hvem og hvorfor? Til slutt ga politiet opp søket etter Anita. Hun var sporløst forsvunnet, som om hun aldri hadde eksistert. Vi forsøkte å gå tilbake til en slags normalitet, men det var lettere sagt enn gjort. Spesielt skulle Lukas slite voldsomt i ettertid. Han fikk profesjonell hjelp til å takle traumene, men han ble aldri den samme glade gutten han hadde vært. Saken om Anita ble aldri oppklart. Ingen visste hvorfor hun hadde gjort det hun gjorde, eller hva som skjedde med henne etterpå. Livet må gå videre, men spørsmålene forblir de samme. Hvor er Anita nå? Og hva var det hun ville med oss?